Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Posle 11,5 dugih godina najbutovniji pritvorenik globalnog suda privremeno će možda biti pušten iz zatočeništva. Tako se agonija sudskog procesa protiv Šešelja nastavlja. Učesnici današnje emisije razmatraće političke i pravne posledice Šešeljevog mogućeg privremenog povratka kući. U studiju Radio Beograda 2 su profesorka doktorka Vesna Knežević-Predić, profesorka međunarodnog javnog prava sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, hvala vam lepo što ste danas sa nama. Tu je i gospodin Toma Fila, advokat. Dobar dan, najlepše vam hvala. A na telefonskoj vezi je glavna i odgovorna urednica politike Ljiljana Smajlović. Ljiljo, da li se čujemo?
Čujemo se, hvala.
Hvala i vama najlepše što ste danas sa nama, tim pre što ste na godišnjem odmoru. Dakle, danas ističe rok do kada vlada Srbije treba da odgovori da li je spremna ili ne da pruži tražene garancije za privremeno puštanje Vojislava Šešelja. Da podsjetim da je do sada vlada za sve haške pritvorenike garantovala da će poštovati uslove pod kojima su privremeno pušteni. Vlada je odgovorila da će ispuniti tražene garancije samo ako se Vojislav Šešelj saglasi sa uslovima koje je tribunal postavio u pravno obavezujućoj formi, a sudsko veće traži da vlada Srbije potvrdi da će osigurati službenika koji će Vojislava Šešelja ispratiti od aerodroma do mesta prebivališta, da će se obaveže da će njegovo kretanje biti nadgledano i da prebivalište može da napusti samo iz zdravstvenih razloga. Inače, vlada mora da osigura momentalno hapšenje i oduzimanje pasoša. Osim toga, Vojislav Šešelj ne sme da komunicira sa žrtvama, sa svedocima, a vlada mora da izveštava o njegovom vladanju svakih 14 dana. Vojislav Šešelj, sa druge strane, ne bi poštovao, kaže, ni jedan od ovih zahteva, osim što ne bi napuštao Srbiju, ne pada mu na pamet, kaže, da traži garancije izdajničke vlade iz Beograda. Gospođo Smajlović, da li vi očekujete realno da Šešelj sleti na beogradski aerodrom ovih dana?
Pa ja ne očekujem da Šešelj pristane na to da se nađe u kućnom pritvoru, jer Vojislav Šešelj je sam rekao da je otišao u Hag kako bi porazio Haški sud. Ja mislim da on već na više od jednog načina jeste porazio Haški sud, tako što je prisilio Haški sud da u njegovom slučaju krši sopstvena pravila. Podsećam vas da je suđenje Vojislavu Šešelju dva puta počinjeno. Ja ne znam za drugi slučaj u Haškom sudu da je nekome dva puta, zapravo njemu je ponovo suđenje počelo kao da prvi put ga uopšte nije bilo, zato što je on uspeo da prisili sud da prihvate da on sam sebe brani. Ovo je prvi put da sud sam traži da nekog pusti na privremenu slobodu. Koliko ja znam, u Haškom sudu uvek je optuženi tražio privremeno puštenje na slobodu. Ovo je znači nekoliko je stvari koje su se desilo sa Šešeljem su se desile prvi put, na njemu su činjeni presedani, to što je on tamo 11-12 godina u pritvoru je kršenje svih njegovih ljudskih političkih prava, kako god da tumačimo evropske konvencije ili bilo koja druga pravila. Prema tome, Šešelj sigurno neće promeniti svoj stav i on sasvim sigurno neće pristati na uslove koje mu određuje sud, na taj kućni pritvor. I pravo da vam kažem, ja ne znam ni zašto bi pristao. Ako je čitav smisao njegovog odlaska u Hag bio da pokaže tom sudu da je politički sud i da ga na taj način pobedi, što ga prisili da se razotkrije ta jedna prilično politička priroda tog suda, on ne vidim da može da sada promeni odluku. Ostalom, znate, taj fijasko suđenja Vojislavu Šešelju je takođe na neki način i fijasko haškog suđenja srpskom nacionalizmu, jer da se ne lažemo, Šešelj je optužen u Hagu kako bi se pokazalo da je taj srpski nacionalizam zapravo kriv za rat, a Šešelj je najbolje otelovljenje te ideologije koja je navodno izazvala rat. I to što Haški sud ne uspeva da ga osudi na iole pošten način za toliko godina držanja u sudu, to je najveći Šešeljev trijumf.
Dragoljub Žarković, glavni odgovorni urednik Vremena, kaže da je povratak Šešelja više humanitarna nego politička akcija, a Nataša Kandić kaže da tribunal pokušava da se otarosi tog predmeta. Šta vi mislite, šta stoji iza tog gesta Haškog tribunala? Otkud baš sada, 11,5 godina posle toga, da oni sami, kako vi kažete, prave presedan tako što oni dozvoljavaju Vojislavu Šešelju da pod određenim uslovima ide na privremenu slobodu?
Ne, zapravo oni njemu ne dozvoljavaju, nego oni sada traže od njega da ide na privremenu slobodu.
Prvi put, precizno, u svojoj praksi.
A ja se ovdje više, mnogo više slažem sa Natašom Kandić nego sa Dragoljubom Žarkovićem. Naravno da u pravilima Haškog suda kaže da se ljudi iz humanitarnih razloga puštaju na privremenu slobodu i naravno da činjenica da Šešelj ima rak se uklapa u te humanitarne razloge, ali i tu je jedna potpuno politička igra. Znate, Šešelj, sud je hteo da Šešelj ne bude u izolaciji nakon hemoterapije zbog tih izlučevina, zbog toga što se smatra da nije dobro da on deli zajedničke prostorije sa ostalima neposredno nakon hemoterapije. Šešelj neće da bude u izolaciji nikakvoj. On je onda odbio hemoterapiju. To je ta njegova bitka sa sudom, što stalno tera sud da deluje čudovišno. Na njegovom primjeru i onda je sud se našao u neobranom grožđu da Šešelj ne prima terapiju zato što mu sud nameće nešto pravno. To je već debakl. Šešeljev slučaj je za Hag već jedan grozan debakl, a on je sada čovjek koji je veoma bolestan i sud se dosjetio da se te muke reši tako što će ga poslati u Srbiju i što će prisiliti Srbiju da postane Ševeningen. Da Srbija, da čitav Beograd postane zatvor u Ševeningenu za Šešelja, ako ja ne mogu da zamislim da će Šešelj na to da pristane, a treba da vam kažem da sam na mjestu srpske vlade, ne bih pristala da ispunjavam, da ja postanem taj nakaradni pritvor, da moja država produži da bude taj jedan po meni voluntaristički nakaradni zatvor sa kojim se koji je duboko neopravdan. Držati nekoga u pritvoru toliko godina i kad to već i sud vidi da je to neodrživo, da onda prisili čitavu Srbiju da postane zatvor i da srpska država pristane da radi ono što ni Ševeningen više neće da radi, meni se to čini da se to neće na taj način desiti. Ja se barem nadam da se to neće desiti, a ne mislim da će Šešelj na to svakako da pristane.
Šerž Bramerc kaže da se nastavlja agonija sudskog procesa protiv Šešelja u kome se Haški tribunal obrukao i pokazao kako ne treba da funkcioniše međunarodno pravo.
Ali pogledajte koliko je dugo trebalo, pogledajte koliko godina je trebalo da se to prizna, a to se vidjelo već posle prvih par godina, pa koliko je trebalo da počne njegovo suđenje. Naravno, sve je to tačno što Bramer sada govori, ali mnogi od nas su to govorili pre 10 godina.
Da li vi vidite, ta agonija se nastavlja, vidim da ste i vi saglasni sa tom formulacijom Serža Bramerca, ali kako vi vidite epilog slučaja Šešelja?
Slučaj Šešelja. To zaista ne mogu da... To ne radim, ne prognoziram.
Ne biste nezahvalni, bili ste nezahvalni, uzvi predviđali
Da,
šta će se dogoditi. Sve u svemu smatrate da se Haški tribunal obrukao na slučaju Šešelj?
To je malo reći, znači on je doživeo potpuni fijasko, ali ja ne govorim samo o pritvoru. Fijasko je doživjelo i suđenje, fijasko tog, znači ja mislim da je potpuni debakl doživjela taj proces srpskom nacionalizmu preko Šešelja, to je doživjelo katastrofu, jer su to bili neuverljivi svedoci, jer je to bilo nategnuto, to je bilo političko suđenje iz političkih razloga. Njemu se, pa znate, Haradinaju je dozvoljeno da se bavi politikom. Sama činjenica da je sud prvi put također u svojoj istoriji dozvolio da se menja sudija, da se uvodi novi član veća nakon što je završen postupak. To je već po meni strašno. Da je ovaj sud u bilo kojoj drugoj pristojnoj državi, Americi, Engleskoj, Francuskoj, tu bi došlo do obustave procesa. Pa ne može sudija koji nije video ni jedno svedočenje, znate, postoji taj princip neposrednosti, znači ne može sudija koji je samo iz transkripta video kako su svedoci svedočili, da proceni da li su dokazi bili uverljivi ili ne. Zato što kad neko svedoči, pa vi morate da pratite i govor tela, i izraze lica, vi, sudija stiče utisak o tome da li je svedok uverljiv, ne preko transkripta, nego mora da vidi tog svedoka. Ovo je i u pravnom smislu je ovo debakl, i u smislu procesa, a ne samo u smislu pritvora i ljudskih prava Šešeljevih. Tako da ja mislim da je bruka sada već preblaga reč.
Hvala vam najlepše, Ljilje, što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Čuli smo gospođu Ljiljanu Smajlović, glavnu i odgovornu urednicu Politike, a mi nastavljamo razgovor u studiju. Da vas podsjetim, sa nama su danas profesorka doktorka Vera Knežević-Predić sa Fakulteta političkih nauka i gospodin Toma Fila, advokat. Evo, pitanje i za vas. Kako vi očekujete, da li vi očekujete da će Šešelj u dogledno vreme doći u Beograd?
Ja bih se potpuno složio s ovim što je Ljilja rekla. Mi oboje dugo smo u sudu. Ona prati, a ja sam najstariji advokat koji je došao tamo, 93. sam počeo da branim tamo. I tada sam počeo da govorio da je ovo monstrum pravni, da to nije sud. Oni su doneli odluku i rekli da su nivo, da je nivo dokazivanja kod njih ispod svakog nacionalnog suda. Da bi samo mogli da obezbeđuju osuđujuću presudu. Apsurd koji se desio kod Šešelja, koji je počeo s Miloševićem na kraju kraja, ali evo i kod Šešelja, jeste da je u momentu kada se je zakazano izricanje presude, sudija se izjasni protiv, da u drugim rečima izjasni se da je on kriv, a još presuda nije doneta, Šešelj zatraži izuzeće, uz koje sam se ja složio odmah i rekao sam da je to dobro, da to treba da uradi. I apelacioni veće, odnosno predsjednik suda sa svojim ljudima, prihvati da taj sudija ne može biti sudija jer se izjasnio krivica. I sada pogledajte apsurd. To je predmet u kome je zakazana presuda. Ako se zakaže presuda, pretpostavka izricanja presude, pretpostavka je da si ti već doneo presudu. I sada u takvoj situaciji izuzimaš jednog sudiju i umesto da ga odmah puste, tada da ga puste, ne sada, bez ikakvih uslova, da ga puste i kaže gospodine Šešelj, dok mi ovo pitanje rešimo, idite kući, jer ne zaboravite, on je dobrovoljno došao. Nije važno da li je došao da raskrinka tribunal ili zašto je došao, ali on dobrovoljno došao. I država mu mora dati garancije, hteo on ili ne hteo, i ima pravo da očekuje od suda da ga puste kući. I onda on to nije tad blagovremeno tražio. Bile su više varijanti. Da novi sudija krene iz početka.
On nije sada tražio, ili
nije,
tako?
Nije, posle je tražio. Tek kad je određen novi sudija. U tom momentu vi imate jednu situaciju koja nikada nije bila. Da u predmet ulazi sudija i da se ne poštuje pravila suda. Tamo stoji da će po izboru novog sudije obavestiti optuženog, dakle Šešelja, da li on želi da taj sudija upadne u većanje i glasanje, a ja opravdano sumnjam da je to već bilo urađeno i da je ovo manipulacija, jer on je već prethodni potpisao presudu. Pa se sad taj potpis sklanja, jer ne postoji mogućnost da se zakaže izricanje presude da presuda nije doneta. Razumete? I sada, umjesto da se krene ponovo, što je logično, novi sudija, krenite iz početka. Pa ćemo jedan deo da se izvodi, jedan deo možda neće trebati i tako dalje. Oni sada, plašeći se da će to da opet potraje još ko zna koliko godina, ubacuju čovjeku uvećanje glasa. Što se nikad nije desilo. Niti će se ikada desiti u nekoj normalnom sudu. Da li će on biti pušten? Ovo oni ošto ja mislim da oni raspravljaju drugu, da je druga priča. Kako popuniti vreme? Jer njima taj sudija kome je dat rok da prouči predmet i izrekne presudu, je saopštio da mu taj rok prekratak. I to je dovelo do ovoga. To se stalno zaboravlja. Nije to Haški tribunal tek tako smislio da traži, da sam traži. Nego što je sudija, novo izabrani sudija, utvrdio da nije proučio predmet i da ne može da učestvuje u donošenju presude. I onda sad, da bi se popunilo to vreme, i da bi se, to je to spinovanje, da bi se sklonila pažnja ka nesposobnosti suda da donosi presudu, oni izmišljaju sad priču o puštanju pod ovim i onim uslovima, čime će da zamlačuju ljude i novinare i sve nas i sve živo odavde par meseci sledećih, dok onaj sudija ne kaže kad će biti sposoban, i onda će sve ovo da se zaboravi. Dakle, vlada Srbije treba da odmah zatraži od obavesti generalnog sekretara da Haški tribunal očigledno nije u stanju da presudi jednom državljaninu Srbije. Svejedno da li mi se sviđa Šešelj ili se ne sviđa. I da traži da Savet bezbednosti rešava ovo pitanje. Jer je Savet bezbednosti izmislio taj sud protivno statutu.
Sve osnovno, vi Šešelja ne očekujete u Beogradu?
Ne očekujem
u dogledno vreme.
Znate šta bi to bilo?
Da.
Znači, vi ga morate hapsiti. Na silu ga izneti iz zatvora. Šešelj je ljudina, znate, ima 2 metra. Na silu da ga iznesu, vezano, poniženo, da ga bace nama, da obrukaju celu Srbiju, to je Ljilja Smajlović u pravu, da ga mi sada vodimo u nekakvu u njegovu kuću, da pokušavamo da ga držimo tamo, da pišemo izveštaj svake 14 dana, koji 14 dana? Šešelj to neće prihvatiti. On je u stanju da skoči kroz prozornu. Vi nemate pojma koliko je on odlučan u svome, u onome što je htio.
Profesorka, šta vi mislite? Da li ćemo videti
Haškog pritvorenika? Meni je zaista teško da odgovorim na vaše pitanje, jer sticam okolnosti nisam bila u prilici da upoznam gospodina Šešelja, a nisam ni krivičar, ali čini mi se da podatak, verujem da je tačan, da je on 2012. zatražio opuštenje, ali da je u tom zahtevu odbio da navede čak ime države u kojoj će boraviti i da je to bio razlog da mu se uskrati puštenje na slobodu. Dakle, ta činjenica prosto ukazuje da gospodin Šešelj ima jasne stavove i da on preko tih stavova, kada to nije uradio pre 2 godine, verovatno neće ni sada preći. Jer, naravno, vlada Srbije donosi svoje stavove na bazi različitih procena, verovatno pre svega ceneći unutrašnje političke aspekte, dakle i trenutno stanje u političkom životu Republike Srbije i ona u tom pogledu sa stanovišta međunarodnog prava nema nikakva ograničenja da prihvati garancije za gospodina Šešelja. Meni se čini da je upravo gospodin Šešelj taj koji kome moralni ili neki drugi razlozi nalažu da ne traži i ne prihvati jednu takvu garanciju. Ali kao što sve ograde, dakle, to bi bio moj doprinos.
Ali vlada je stavljena u vrlo delikatnu poziciju.
Bilo je jedan od trikova Haškog tribunala je bilo da ga puste, ali da ide u drugu državu. Oni su ga jurili da ide iz Srbije, da odsedne u nekoj drugoj državi koju bi on odlučio. I onda opet da bude u pritvoru. Jer kako mogu da ga pustite da šeta po nekoj državi kad je on pritvoren? I taj manevar su propali. Samo da dobiju vreme.
Ali ajte da razmotrimo šta je na raspolaganju u ovakvim okolnostima vladi Srbije. Dakle, on neće da dozvoli da se ne obraća novinarima, da ne učestvuje, ne dozvoljava sebi da se ponaša onako kako propisuje Haški tribunal koji ga pušta. Da, Haškove. Dakle, šta može Srbija da uradi? Da ga dovede ovde i da ga uhapsi?
Rekao sam šta može da uradi. Da obavesti Savet bezbednosti. Da obavesti Savet bezbednosti koji je proizveo tog monstruma od suda. I da traži od Saveta bezbednosti da reaguje kod tog suda. Da se Šešelj pusti bez ikakvih uslova. Bez uslova. Kao što je bezuslovno i došao.
Ili mislite da je to ona dobra pravna sastavnica međunarodna?
Dakle, znate kako, jedna od savremenih koncepcija suverenosti da je suverenost pravo države da vlada, ali da je i obaveza neka države da između ostalog štiti svoje državljane. Ja prosto nisam sigurna da bi ta strategija sa Savetom bezbednosti nešto mnogo doprinela ukoliko za to ne postoji politička volja kumulirana u Savetu bezbednosti. Čini mi se da to nije situacija sada, ali moguće opet moguće da dođe do promene. Vlada prosto mora da zauzme svoj stav. Znate.
Vlada ga je zauzela. Da. Mi smo danas čuli,
da. Bojim se da to nije kraj njenog zauzimanju stavova u ovom slučaju. Negde očekujem da se ovaj lanac razgovora i komunikacija nastavi. Ali ako dopustite, ja bih prokomentarisala ovu Bramercovu ocenu koja pa na neki način pleni svojom iskrenošću kada on kaže da je to fijasko i tako dalje. Tu bi sad trebalo verovatno otvoriti pitanje šta jedan tužilac Haškog tribunala, glavni tužilac, treba da učini posle takve izjave. Znate, prosto ta izjava mora da ima da dobije pravnu formu. To što on rekao novinarima, to je verovatno simpatično. Evo, na kraju krajeva svi ga mi sada citiramo, tako on je dobio na neki način na popularnosti, ali on mora da povuče konsekvence iz toga što je rekao. Kako se on toga sada setio, kao to je jedno potpuno legitimno pitanje. Moje pitanje jeste da li gospodin Bramerc misli da je prethodni tužilac Haškog tribunala radio loše, što bi moglo bude interesantno za neko pisanje istorije Haškog tribunala, ali s druge strane, kao što rekao, moje pitanje je koji će sledeći korak Serža Bramerca, koji mu stoji na raspolaganju i koji je propisan statutom Haškog tribunala, Serž Bramerc preduzeti. Ja to ne mogu da predvidim i moram da kažem da naravno postoji mogućnost da on ništa ne učini, da se to da se završi.
Ali šta mislite, šta ga tera da govori?
Mogu da objasnim šta može.
Koji su motivi da on daje ovakve izjave bez...
Pazite, sud je predložio i pitao šta o tom uslove puštaju. I šta o tome misli Bramerc i šta o tome misli Šešelj. Je to bio predlog iz suda, iz sudskog veća. Šešelj, znate šta je mislio, rekao je, već smo to čuli, što Bramerc nije rekao da se i on protivi tome, nego da je saglasan da Šešelj, kao što je došao, tako i ode. Bez ikakvih uslova. To je ono što je trebao da uradi. A ja mislim da treba da podnese ostavku zbog lošeg vođenja postupka. A umjesto toga on je dao jednu izjavu novinarima gdje se posuo pepelom. Neka ustane i neka kaže, on ima pravo kao tužilac. Zatraženo je njegovo mišljenje. Da kaže, ja se ne slažem, da mu se stavljaju uslovi, ja se slažem da se ono što je rekao Šešelj po tim uslovima pusti. I nema suda koji ga neće pustiti.
Slučaj Vojislava Šešelja je stvarno slučaj bez presedana, čak i kad je u pitanju sudski proces u Haškom tribunalu i Haški tribunal, i to po više osnova. Samo da podsjetim istoriju, februar 2003. Vojislav Šešelj se dobrovoljno predao. Sam Vojislav Šešelj je sudski postupak izvrgavao ruglu. Tri puta je osuđen zbog nepoštovanja suda. Namera mu je, kako je izjavio, da sud učini apsurdnim. 4 godine je vodio bitku za pravo da se sam brani. Štrajkovao je glađu. Ne znam ako je to neko zaboravio. Da, samo da podsjetim. Operisan je, pa mu je ugrađen neispravan aparat. Zapadne sile atakuju na moje zdravlje, on je pritom izjavio. Zatim je poslednji svedok tužilaštva saslušan je 2009. godine. Da podsjetim i na to da on svoje svedoke nije izvodio. Vojislav Šešelj oštro je protestovao zbog neodržavanja statusne konferencije nakon završne reči, iako je predviđeno da se one održavaju u razmaku ne većim od 120 dana. Da li vi imate još neke apsurdnosti ili nelogičnosti kad je u pitanju ovaj proces i
nešto da se
sud u Hagu?
Nepoštovanje suda, takozvani kontempt. Nije Šešelj osuđen što nije poštovao sud, jer zato bi bio osuđen na doživotnu robiju. Na to on ima pravo da ga ne poštuje i da ih naziva homoseksualcima i tako dalje. On je osuđen zato što je u tri maha, tri navrata, navodno otkrio identitet zaštićenog svedoka, a to se smatra uvredom suda. To je interesantno, to je anglosaksonski sistem. Sve što uradiš pogrešno kao branilac, ti uvrediš sud pa budeš kažnjen. Može branilac da dobije do 7 godina zatvora i 700.000 evra. Ja sam dobio sreću, samo opomenu što sam rekao da oni doprinose satanizaciji Srba. Šešelj, ceo kontinuitet tog suđenja. Jer pazite, on je odbio da izvodi svedoke. Tu ih je već unakazio.
U kom smislu?
Pa u tom smislu što obično
on
onoliko koliko traje jedno,
da dovodi, da.
Znate, traje ovo drugo. I njime oni bili fino pokriće bili da dogovore do 2014. zato što Šešelj izvodi dokaz. Što im on je rekao, ne, hoću presudu. To je uradio i Haradinaj, samo što je Haradinaj i znao kako će mu biti presuda. Ovaj ne zna. I od 2009. godine, evo 5 godina, mi ne možemo, nema presude. Nema ni suđenja. Nema ničak. Kaže, on opstruirao svojim ponašanjem. Pa svaki optuženi svojim ponašanjem gleda da opstruira pravdu. Zato je optužen. Da se spasava, da se služi svim i svačim, da se izvuče.
Koliko je po vama vredilo što je on istrajao na tome da se sam brani? Da li mislite da mu je nedostajalo?
Vidite, ja u principu smatram, pošto sam advokat i inače smatram da bolje više ljudi vidi, mi imamo jednu poslovicu u advokaturi da advokat koji brani sam sebe ima glupog klijenta. Da. To je jedna maksima naša koju je rekao jedan veliki advokat Florio. Odatak. Pa je on došao sa nekim klijencem da ga brani za klevetu. Dakle, ja ne mislim da je dobro. To sam rekao i Slobodanu svoje vreme, pokojnom predsedniku, da to nije dobro. Kasnije su oni napravili jedan ustupak, pa Hrvati svi imali pravo da dovedu advokata, pa u jednom delu on, pa taj sud je 170 puta promenio pravila. To je bilo nemoguće kod Miloševića, odjednom kod Hrvata je bilo moguće. Da ima i optuženi i advokat. Da pitaju pravo, da pitaju i na izmenično od vremena kojim raspolažu. Znate, vreme je koliko pita tužilac, toliko imaš to pravo da pitaš ti. Pa onda podeli, pola će pitati optuženi, pola će pitati ja. I to je bila varijacija. Znači, sve su promenili od početka koje je bio. Sve u cilju da dovedu do humanitarnog cilja koji su postavili pomirenja među narodima i do koga je konsenzus da nikada nisu stigli, niti će stići.
A koje su vaše zamerke, profesorka, kad je u pitanju sud u Hagu?
Ja,
glavne zamerke,
ja
naravno
bih rađe da mi ocenimo sud u Hagu. Znači, ovaj postupak protiv gospodina Šešelja, tu nema potrebe da se mi, dakle, tu nema nikog ko neće reći da je to protivno svim standardima jednog pravičnog i fair suđenja. Mislim da to prosto nije moguće
braniti
takvu tezu. Ne, braniti.
Niko i ne osporava to.
Tako da to je jedan konsenzus i znate, recimo u savjetu ministara u Evropskoj uniji kad odlučuju, oni nikad ne razgovaraju, ne raspravljaju o stvarima kojima se slažu. Oni u stvari ostavljaju svo vreme kojim na raspolaganju da eventualno debatuju. Meni se čini da mi možda nismo, možda je to negde greška od početka, mi prvo ovde na našim prostorima nismo ozbiljno shvatili Haški tribunal onda kada je on osnovan. Mi smo ga jako podcenili i uopšte smo, čini mi se, svoju istoriju podcenili. Znate, Haški tribunal se negde po tradiciji nastavlja na Nirnberški sud. To je, dakle, ad hoc sud, zna se kome sudi, dakle,
pobeđen.
I on treba da bude efikasan. Dakle, sud u Nirnbergu je imao za ideju da bude efikasan. I on je stvarno, znate, bio efikasan. On je radio 11 meseci. Za 11 meseci...
Pola povešao, pola strenio.
12 više je povešao. Od 22-ice on je 12. Dakle, na njima je izvršena smrtna kazna. Ostali su osuđeni na 15, 20, i 10 godina.
Ali to, izvinite, u to vreme se govorilo da će tako ona tema sa celokupnog srpskog naroda da bude skinuta tako što će pojedinci biti imenovani kao krivci za rat.
A onda je spondo uzet, pa su smislili zajednički zločinački poduhvat i svi smo bili krivi.
Dakle, tu treba malo biti, kako da kažem, ipak ukazati na neke druge činjenice. Znate, taj Haški tribunal je došao do zaključka da je Srbija svojevremeno intervenisala u sukob u Bosni i da je to u stvari bio međunarodni sukob. Kad se jedan postupak Bosna protiv Srbije pojavio pred Međunarodnim sudom pravde, on je rekao, ček, stani malo, nije to bilo tako. Dakle, Haški sud treba ceniti sa različitih stanovišta. Ono što ja ipak želim da podvučem, kao i Ninberški tribunal, znate, ne samo u Nemačkoj, nego u Velikoj Britaniji, u SED-u, vi ste i posle Ninberškog tribunala imali strašne kritike tog tribunala, ali njegovo zaveštanje je ostalo i mi sada smo u Haškom tribunalu bili suočeni sa jednim ozbiljnim kvantumom Ninberškog nasleđa. To važi naravno i za Haški tribunal. Dakle, nema osnova da se spori da je Haški tribunal imao mnogo nedostataka. Oni su, kada su, dakle, vi imate Savjet bezbednosti koji je politički organ, koji osniva pravosudni organ. I očekujete da statut, da taj statut bude idealan sa stanovišta pravosuđa. To je vrlo teško.
Pravilnik.
Jest. Dakle, sve te promjene koje su se dešavale, one su bile delom uz obrazloženje da zapravo optuženi nema dovoljno procesnih prava da se brani. Jedan moj kolega koji je radio prvo za tužilaštvo, onda prešao da bude branilac, kada smo se sreli u nekom vrlo prijatnom okruženju sa studentima iz našeg regiona, neko u poverenju meni je rekao, gledaj, ovo melje, ja dok sam radio za tužilaštvo nisam bio svestan kako, dakle, ceo sistem optuženog melje. I tu svakako ima mnogo prostora za kritiku Haškog tribunala, ali ja mislim da smo mi zreli da tu stvar ne potcenimo ponovo i da probamo da izgradimo neku kolektivnu memoriju, ne zaboravljujući naravno svakog pojedinačnog državljanina Srbije koji se našao ili se nalazi. Ne bi mogla, ja prosto ne verujem da će se desiti da se još neko, uprkos zabrani otvaranja novih optužnica, nađe pred Haškim tribunalom. Ali to je nešto što smo mi...
To je sve što možemo da uradimo, ali da li treba da pozicioniramo...
Prosite, mi, vi, ja i gospodin Fila, u svakom slučaju vi, ja možda i ne možemo ništa više da uradimo. Gospodin Fila verovatno može.
Ne mogu nije.
Ali država, dakle, država Srbija, to se nastavlja neka vrsta njene obaveze i odgovornosti za državljane koji se još uvek nalaze tamo po ovom ili onom osnovu. To naravno važi i za državu Hrvatsku i za državu Bosnu i Hercegovinu.
Da li je po vama Haški tribunal, odnosno Haški sud, prevashodno pravna ili politička institucija? Pretpostavljam da vas ne treba da pitam, gospodine Fila, da se vi... Da, izvolite odgovoriti i vi i profesorka.
Ne postoji nijedan sud koji u suštini nema politike u tom. Ideja o nezavisnom pravosuđu, to je priča koju treba da se dostigne i nikad se neće dostići. Kao i kad borba protiv kriminala. Nikad neće biti bez kriminala. Pitanje je samo u kom procentu.
E po kom procentu je po vama?
Pa očigledno, pogledajte kadrovski sastav pa će vam biti jasno. Koliko ima sudija koji su ikad sudili? Nema 20%. Uglavnom su to neki humanitarni radnici, imaju pravni fakultet, ali nisu sudije, ni tužioci. Dovedeni su po drugim kriterijima. Bile su dve Amerikanke iz Vrhovnog suda, odmah su pobegle nas. Kad su rekli, ovo nije sud, o šta je ovo? Gabriela Kirk McDonald je bila predsjednica suda. I ona je prekinula i rekla, ja nisam dolazio iz Amerike da učestvujem u ovom. Okrenula se i otišla žena. Znači, taj sud jeste politički sud koji napravi neku kombinaciju pravila. Pa na što to liči? Kontinentalno pravo vlada u celoj Evropi. Sve bivše države, Jugoslavije, su imale kontinentalno pravo. To je nemačko pravo, iz Nemačke praktično krivični zakon. I ti namećeš ovim sudijama, ovim optuženima, kombinaciju anglosaksonskog prava i nečega što nigde ne postoji. Jer anglosaksonsko pravo je vezano za porotu. Ti lišavaš porotu, uvodiš neka pravila koje modifikuješ kako ti padne na pamet svaki 5-6 meseci. I uvek da se oteža položaj optužen. Ja to mogu da dokumentujem sa milion primjera. Uzmite kod Miloševića.
Zašto je ta, sad bi vas predostavila?
Zato što je američki monstrum.
Cijela mašinerija napravljena, jako skupa, dugotrajna.
Mašinerija je napravljena tako... zato što je rekao američki ambasador u Zagrebu da za sve što se desilo krivi su 85% Srbi, 10% Hrvati i 5% Muslimani, sada Bošnjaci. I kako je to rekao, tako su i optužnice bile. Znači, praktično. Ako se ako nešto Srbija nije uradila kako treba, tribunal je tražio od Saveta bezbednosti da nam naredi, onda bi mi to uradili. Zašto tako ne traži srpska vlada da Savet bezbednosti naredi ovima? Da reše to
ali
pitanje.
Ali sami ste rekli da je to sud u kome pobeđeni...
Pobednici sud je pobeđen. To je isto u Nürnbergu. Tamo je tužilac američki, samo što nije tuko advokat. Nisu ni predmet videli. Išli su da brane, nemajući pojma o čemu se radi. Da bi oni... Rešenje Nürnbergskog procesa bio uveden je zločin protiv mira. U redu. Zločin protiv mira. Zašto to kod nas nije optuženo? Za zločin protiv mira. Jer bi sedali Nemci na klub i Amerikanci. Koji je razbio Jugoslaviju. Nije samo Milošević.
Profesor, da li je Haški tribunal pravna ili politička institucija, odnosno geopolitički sud? Nekako je dosta upadljivo da su hapšenja i presude uglavnom su se poklapale sa interesima onih koji su ga i osnovale i finansirale.
Pa, znate, ja ne bih volao da mi zaboravimo, prvo, nema nikakve sumnje da je on osnovan političkom odlukom. Odluka savjeta, rezolucija savjeta bezbednosti. Ali ne bih nikako da zaboravimo da je u tom momentu to bila jednoglasna odluka savjeta bezbednosti i to na bazi glave 7. Dakle, to je takođe bio, znate, presedan. Savjet bezbednosti je bio čuven po tome da ne može da postigne saglasnost, dakle, svih 5 stalnih članica savjeta bezbednosti i u ovom slučaju, dakle, nije se išlo na većinsko glasanje, on je bio jednoglasan. To znači...
A to je bila koje
93.
godine?
93. godine.
I to nije bez značaja. O Rusima, govorimo, da.
Kad govorimo o prijateljstvu Rusa. Odim, i za sve sankcije u Srbiji su Rusi glasni.
Ja namerno ne insistiram na pojedinačnim državama, ali podrazumeva se da su tu bili predstavnici Rusije. I neke potonje odluke Saveta bezbednosti koje su se ticale rada ad hoc tribunala takođe su bile jednoglasne. Dakle, znate. I prosto da budemo fair prema istoriji i svima, moramo to da kažemo. Dakle, to jeste bio politički osnovan sud.
Sa slabim Jelcinom, ne zaboravite. Sa slabim Jelcinom. Koji je bio više na flaši.
U svakom slučaju sa drugačim odnosu snaga u Savetu bezbednosti.
Bilo kako bilo, nije bilo pokušaja da se, a bilo je moguće da se ta odluka modifikuje, da se povuče, ništa tome slično. Da li Haški tribunal, on tvrdi da on radi po pravilima? Da li on bezgrešan? Verovatno nije. Da li ja treba branim Haški tribunal?
Takođe ne. Šta znači verovatno? Pa to, ili znate vi ne uočavate kako?
Ne, hoću da vam kažem...
Mane.
Gledajte, ja sam, kao što na početku sam rekla, ja nisam krivičar. Moja uža specijalnost je ratno pravo. I mogu da vam kažem da sa stanovišta ratnog prava, odnosno humanitarnog, kako se ona sada zove, jer se humanizovalo, Haški tribunal je donosio neke kontroverzne odluke. Dakle, različita veća istog tribunala donosila su različite odluke po istom pitanju. I ja prosto ne mogu da kažem da je to idealan model, naravno. Naravno da to nije dobro i naravno da to jeste razlog za kritiku, ali s druge strane to jeste, te presude bez sumnje jesu odraz nekog običajnog prava koje smo mi potpuno, kako kažem, zapustili. Mi ne analiziramo stvari hladne glave onda kada je vreme, nego sačekamo da se dese ovakvi, pazite, to je tragičan slučaj, mi razgovaramo o životu čoveka koji je proveo 11 godina lišen slobode, šta god da su njegove političke opcije, šta god da, kogod da ima simpatije.
Da.
Dakle, to je čovjek koji je ljudsko biće, koji zaslužuje da se poštuju njegova osnovna prava, on ima porodicu koja takođe ima svoja prava. Dakle, ali donositi sada u ovom momentu neke generalne zaključke o sudu za mene, koja, kao što rekoh, nisam krivičar i zapravo sam analizirala jedan relativno mali deo bogate njegove jurisprudencije, to nije korektno i nije nekako fair. Ja bih samo volela da podsjetim još jednu stvar, da, kao što rekoh, mi nismo dočekali pripremljeno osnivanje Haškog tribunala. Mi smo se, ako smem da uđem u političke ocene, tada ponašali neosnovano arogantno. Mislim da gospodin Fila ima, kako kažem, bolje primere za to što ja osjećam. I zbog toga ne treba ni da ponavljamo te greške. Dakle, ne treba poceniti ovaj sud ni sada, a posebno ne treba poceniti neke institucije koje su na temelju tog Haškog i Ninberškog suda osnovane, a to je Međunarodni krivični sud. Ja mislim da i to takođe treba imati u vidu. Ako je tačno da je politika upravljala postupcima pred Haškim tribunalom, onda možda može da se dogodi da ona upravlja. Haški tribunal će se završiti, tako, ta priča će se završiti, ne mogu se otvarati nove optužnice, ali Međunarodni krivični sud će ostati. Ako dozvolite da ovu priču završim jednom činjenicom.
Izvolite.
Dakle, prva ideja da se osnuje Međunarodni krivični sud, dakle Međunarodni sud koji će suditi za neka krivična dela, zapravo je strašno povezana sa istorijom naše države, a to je bilo ubistvo kralja Aleksandra. I tada je to bio okidač da se predloži formiranje jednog stalnog krivičnog suda koji će biti, jel tako, lišen politike i tako dalje. Interesantno je, naravno, da je doneta konvencija, Društvo naroda je prihvatilo tu ideju, doneta je konvencija i tako dalje, koja, kao što možete pretpostaviti, nikada ne bila ratifikovana. Ne možemo očekivati da ćemo živjeti bez politike i živjeti u društvu. Možda neke razumne mere da ona ne šteti nama, možemo da preduzmemo.
I ovaj Međunarodni krivični sud nisu ratifikovale velike sile. On će isto kao tribunal
da vađi zamah. Sjedinje američke države nisu, da.
Nisu ni Rusije. Znači, ide na male ljude. To što je bilo i sa ovim ad hoc tribunalom. Znate, morate znati koliko je poštovan taj sud od osnivača. Nijedan svedok ne može da se dotera, da se natera da dođe da svedoči pred tim tribunalom ako je pripadnik Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske i Rusije. Znači, vi ga ne možete naterati. Ne možete te države naterati da vam daju dokument. Ja sam tražio da nam kažu samo gde su bombardovali. Ne ko je bombardovali, koliko se zove pilot i da li ima ženu i decu. I nikad nam nisu dali. Da samo gde su bombe NATO pakta da bi nešto drugo uradili. A da vam kažem, ako govorimo o milosrđu, ja ću vas podsjetiti na Nimberškom procesu, a pandan tome je Tokio proces. Sudili su Krupu, a ovamo admiralu Tanaki, koji su potpuno bili senilni. Nisu čak ni znali gde se nalaze. Sa obrazloženjem, ne sudimo mi njima za sada, kad su senilni, nego za ono što su radili kad su bili jaki. Čak i to bilo to. Hvala Bogu, ovde nismo došli da sudimo mrtvima i polumrtvim ljudima.
I Krup je oslobođen, jel tako?
Da, oslobođen. Za
razliku od onih koji su u Haškom tribunalu.
Oslobođen iz drugih razloga, sve sve. Nije bitno, ali je oslobođen, Tanaka nije. Hoću da kažem nešto drugo. Mora se tražiti zaštita tih ljudi. Ja se uvek sećam pokojni Avramović, onaj guverner čuveni.
Dragoslav
Avramović. Dragoslav. On je govorio da je najgori deo u našem narodu to. Što se prvo protivimo, potrebi je na nepristojni izraz, a onda posle toga skinemo gač. I prvo smo mi ignorisali taj sud, ignorisali, a onda su počeli ti tužioci da dolaze kod nas. Kao da su došli u latifundiju neku, neko pleme gde mogu da rade što će. Onaj Jeffrey Nass je trčao kroz Beograd, pretio svedocima. Naše ljude koji su svedoči nazivao lažovima, prevarantima i tako dalje. I to smo sve mi dozvoljavali.
A šta smo mogli?
Pa mogli smo da tužioca primi tužilac. Nema potrebe da se cela Srbija sruči, je došao jedan tužilac, jedan službenik iz Haškog tribunala. Ima ovog Vukčevića, on mu je pandan. Oni su intelektualno slični. Ovo je što nas radi ratne zločine i ovaj drugi. I tamo bi se fino složio. Šta što bi morali predsjednik vlade, predsjednik republike, ko sve nije trčao što došao Bramerica. Treba da trča ako dođe Putin, ako dođe Obama, to razumem.
Da li je Vojislav Šešelj obrukao Haške tribunale?
Naravno. On je dokazao apsurd sistema.
Da li ga je obrukao, šta vi mislite? To mu je naravno bila namera, on je to izjavio.
Ali, znate, ja mislim da je cilj tuženog, možete upotrebiti različite fraze, među ostalog i obrukao, ali ipak je cilj tuženog bude oslobođen. I valjda je interes ove
njegov,
države.
U ovom slučaju to nije bio cilj. On je rekao da vodi misiju za razobličavanje političkog suda, a životni cilj mu je to. I po tome će ući u istoriju. Po tome će ga se sećati.
I kaže, moj cilj, odakle tebi tomu ideja da ja hoću da idem kuće. Ja hoću ovde da ostanem i dum. A ti to mjeri.
Da, on je izjavljivao da mu je žao što nema smrti.
Da se ostvari, ali da je Šešelj, da je ovaj postupak pokazao sve loše strane Haškog tribunala.
Jeste.
Ja tu ne mogu da se ne složim, znate. Da li to znači da ga je obrukao i koliko to brukanje u međunarodnim odnosima i u našim malim životima ima smisla, to je sad drugo pitanje, na to ja ne bi mogla da vam odgovorim.
A koliko ima koliko to ima značaja za instituciju koja se zove Haški sud, koji je osnovan za zločine protiv Jugoslavije.
Sud.
Ne, ovaj u kome je Šešelj.
A tribunal?
Koliko je to bitno za tu instituciju?
Baš ih briga.
Da li neko, baš ih briga?
Baš ih briga, oni su došli da odrade svoje...
Koliko je to bitno za međunarodno pravo?
Pa vidite po tom sudu, evo to koleginica vam reče, ovaj stalni sud, koji, eto kažem, nisu veliki ratifikovali, opet će da važi za male države.
Apsolutno.
I samo za male države vlada pravo, za velike ne.
Ja se izvinjam, imam utisak kao da ste vi pobornici one ideje da je batina iz raja izašla.
Ne, ja nisam, ja sam pobornik ideje da shvatimo da i postoje veliki i mali. I da ta pravila važe za male. Pa znate li vi da je neko od nas dokazao da je Milošević skupio ljudi i rekao da će da istera Hrvate da ih pobije, ko je ovo što rekao, i da ih nikada više ne bude.
Ko je što rekao?
Ili, da, što je rekao, pa imamo zapis sa Briona da je tuđno to radi. I ništa. Zašto? Zato što je taj tom sud je odgovarao, dobije naređenje.
Velika, tako?
Da, dobije naređenje, da, Srbka. Dobije naređenje određene i to je tako uradio.
Ili je ovaj potencijalni optuženi umro.
Evo, vi ste profesorka.
Svi su umrli, njihovi Izetbegović i Tuđman, kad su umrli, su bili potencijalno optuženi.
Da.
A mi smo bili za života svi optuženi, a ne, niko nije čekao da neko umre pa da kaže bit će optuženi.
Ja, vi ste malo čas rekli da mi kao država imamo amplitude u odnosu sa Haškim tribunalom. I zato ja
kao i svud
insistiram na tome da možda treba ipak biti odmeren u ocenama, makar one ne zvučale tako primamljivo kao ova poslednja izjava gospodina Bramerca. Haški tribunal, istoriju Haškog tribunala, ona se piše i pisat će se. I verovatno će se tu ocene jako razlikovati. Kod nas, ne samo kod nas u Srbiji, mislim, da se razumemo, dakle, u Hrvatskoj, dakle, čitav naš region ima neverovatan otpor prema Haškom tribunalu. Dakle, pogledajte šta sadašnji šef države Hrvatske, šta je pisao o Haškom tribunalu i mislim da prosto nećemo morati da se vraćamo na neke proteste.
Na šta mislite, izvinite?
Znate, profesor Josipović je profesor međunarodnog krivičnog prava. On je jedan od najoštrijih kritičara prakse i statuta. Dakle, i pravnog ustrojstva i prakse Haškog tribunala. On je krivičar, recimo, poznate su njegove rasprave o konceptu komandne odgovornosti. A, takvo isto raspoloženje vi imate i Bosni i Hercegovini. Dakle, nisu ovakvi stavovi samo kod nas. Ali, s druge strane, nismo mi jedini koji cene Haški tribunal i njegovo nasljeđe. A kao što je gospodin Fila rekao, Međunarodni krivični sud će opet biti nadležan za male države. Ima tu dosta evropskih država i Savet Evrope gura tu konvenciju. Drugim rečima, znači, to haško nasleđe valja ozbiljno razmotriti. Statut Međunarodnog krivičnog suda je pomalo drugačije koncipira krivična dela, verovatno baš zbog iskustva Haškog tribunala.
Loših iskustva i to je dobar statut.
Ali ako je tačno da smo mi mala država, jesmo, a ako je tačno da smo mi strana ugovornica tog tribunala, mi smo imali proslavu povodom pristupanja konvenciji.
Samo vas molim da...
Da. Ako je sve to tačno, onda vjerovatno to nasljeđe može biti i njegova procjena može biti mnogo važnija za nas. Moj profesor međunarodnog prava je imao običaj da kaže, dakle, kad se postavi pitanje da međunarodno pravo važi, ne važi, on kaže, pa ne znam za leoparde, ali za antilope svakako.
Da.
Moramo da čujemo reklame.
Izvinite.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušali ste emisiju Slučaj Vojislav Šešelj. Samo da napomenem da je Vojislav Šešelj, kada je odlazio februara 2003. godine dobrovoljno u Haški sud, da je rekao odoh ja direktno u slavu. To je bilo sve u današnjoj emisiji u kojoj su učestvovali Ljiljana Smajlović, glavna i odgovorna urednica politike, profesorka doktorka Vesna Knežević-Predić sa političkih nauka i gospodin advokat Toma File. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentes. Hvala na pažnji, prijatan dan.